tomto pořadu, přátelé, spolu otevřeme 7. kapitolu Jeremiášova proroctví. V předchozích kapitolách jsme se seznámili s tím, co Jeremiáš z Hospodinova pověření provolával ke svým současníkům v prvních 5 letech své služby. Jako mladý, zhruba 20letý muž byl samotným Hospodinem pověřen, a to dokonce zřejmě proti vlastní vůli, aby vyslovil tvrdé výroky obvinující lid. A aby taky sdělil zcela konkrétní a velmi nepříjemný výhled trestu, jaký na tento lid dolehne, pokud nebudou ještě v té poslední chvíli činit ve svém nitru opravdové pokání. Proroctví, která nás čekají v následujících 4 kapitolách, tedy od 7. po 10., náš Megí deklaruje jako ta, která byla napsána poté, co byla v Hospodinově domě nalezena kniha zákona. Myslím, že není bezvýznamná poznámka, kterou jsme před časem četli ve 2. knize královské o tom, že knihu nalezl nejvyšší kněz Chilkiáš, to znamená Jeremiášův otec. Kdo jiný totiž mohl od krále dostat příkaz k té očistě chrámu, než právě nejvyšší kněz, který chrám měl spravovat jako vrcholová osoba. Četli jsme si, že hned po prvním zalistování v této knize, nebo spíš po letmém rozvinutí svitku, se kněz zarazil a to, co v knize zahlédl, ihned konzultoval s královým významným mužem Šáfanem. Rovněž ten byl textem knihy zasažen. Teprve pak se kniha dostala ke králi. A král Jošiáš, patrně ovlivněn mimo jiné také proroctvím, které vyslovoval náš Jeremiáš, dal vyčistit chrám a nařídil provést stavební a další řemeslné opravy toho, co bylo pobořeno a zničeno, a taky znečištěno, ať už modlářstvím, tedy duchovně, nebo i fyzicky, prostě bylo to zanedbané. Mladý král Jošiáš se do těchto úprav a do očišťování celé země od hrubého modlářství pustil s velkou vervou, jak se říká. Tento král se už v mládí dotazoval Hospodina, měl bych říct už ve svém dětství, vždyť oficiálně královal od svých 8 let. Už v mládí po Hospodinu toužil. Jošiáš už od svého dětství s Hospodinem nějakým způsobem pěstoval svůj vztah, anebo alespoň v jeho nitru byla pěstována touha po Hospodinu. Dá se tedy předpokládat, že právě pro tuto svou touhu po Hospodinu byl, na rozdíl od svých ostatních současníků, schopen aspoň částečně vnímat Hospodinovo slovo, které sděloval náš prorok Jeremiáš. I když to slovo bylo velmi nepříjemné, jak jsme viděli posledně. Tím spíše v Jošiášově životě došlo k velkému zlomu. Když byla nalezena kniha zákona, mohl rozumět konkrétním božím představám, jak mají věci fungovat. Kniha zákona připomínala smlouvu Izraele s Hospodinem. A tady král poznal svůj vlastní stav i stav celého národa. A vedlo ho to k touze změnit všechny věci. Podle textu, který v 7. kapitole Jeremiášova proroctví máme před sebou, a taky podle věku krále, či spíš podle roku jeho králování, který je v některých výpovědích poznačen na místo letopočtu, náš doktor teologie soudí, že slovo, které zní teď z Jeremiášových úst, nebo tedy které zaznamenal písemně a my je čteme, zapadá do doby, kdy už byl očištěn chrám, a kdy se v něm znovu přinášejí Hospodinu oběti. Snad se lidé do toho chrámu hrnuli. Snad se lidé do chrámu znovu hrnuli. Snad se někoho z nich to slovo zákona, Hospodinova zákona, znovu dotklo. Ale jistě pro přemnoho lidí šlo jen o módní záležitost. Když chodili do chrámu ostatní, když to bylo něco nového, co král začal dělat, bylo to zajímavé něco takového taky zkusit a zřejmě to bylo politicky výhodné. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš, Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami, klanět se Hospodinu. Tolik první dva verše v 7. kapitole. Přicházení do chrámu a klanění bylo pro mnohé jen vnější věcí, kterou konali mezi ostatními, možná dokonce kvůli ostatním. Podle dalších slov, která má Jeremiáš vyslovit, se dá usoudit, že život lidu se z hlediska vnitřního příliš mnoho nezměnil. I když slova o modlářství nápadně ustupují do pozadí, zůstává otázka vzájemných vztahů lidí a řada dalších projevů toho, že lidé nechtěli změnit své smýšlení, svoje postoje a tím ani svoje jednání. Toto praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova, je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo bálům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mne v tomto domě, který je nazýván mým jménem, a říkáte, jsme vysvobozeni. To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti? Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův. Tolik úsek v 7. kapitole až po 11. verš. Možná někteří lidé přišli ke chrámu a pochvalovali si, jak je krásně vyčištěný a opravený. Zase můžeme jít do chrámu, jak chodívali naši dědečkové a babičky. Však co, pojďme se tam aspoň podívat. Toto praví Hospodin zástupů, četli jsme si. Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova. Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Obávám se, že v dnešní době se najde ještě příliš mnoho lidí, kteří se obracejí k vnějším věcem. Zajímají se o věci viditelné, které jsou známy jako jakési symboly spojené s duchovním životem. A tak, když mají úzkost, jdou se do kostela pomodlit. Nebo se jdou vyspovídat, nebo něco takového. Jinými slovy, je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Ale Hospodin volá svůj lid k proměně srdce. Když se kniha Hospodinova zákona dostala až před krále Jošiáše, mladý král nechává svolat všechny starší a představitele judského lidu z Jeruzaléma a nechává zákon předčítat všem těmto lidem. Přitom uzavřel s nimi před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy. Zanedlouho na to dochází ke zvláštnímu okamžiku, který se v dějinách celého Izraele do té doby opakoval jen několikrát. A sice připravuje se tu slavnost hodu beránka. Cituji z 2. královské 23, verš 21 a dva další. Král vydal rozkaz veškerému lidu. Slavte hod beránka Hospodinu svému Bohu, jak je psáno v této knize smlouvy. Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v 18. roce vlády krále Jošiáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka. Jinými slovy, lidé úplně zapomněli, odkud vyšli. Úplně zapomněli, že jejich předky Hospodin zázračným způsobem vysvobodil z egyptského otroctví. Jako všem dále uvidíme, lidé si snad připomínali své dějiny, ale jejich vnitřní život se vůbec nezměnil. Nepřipomínali si Hospodina svého Boha. Nerozvíjeli svůj vztah s ním. Rozvíjeli jenom svoji národní hrdost. Ze svých modlářských kultů si převzali domněnku, že když opravili Hospodinův chrám a když se před Hospodinem snad každou sobotu sklánějí a nosí mu oběti, on je přece bude chránit před vším zlým. Tak to fungovalo v modlářství. Ovšem, Hospodin vidí k srdci každého a proto v tom závažném slovu zní výčitka, která nás může překvapit. Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Lidé, kteří přes týden okrádali své bližní a dopouštěli se všelijakého bezpráví a nemilosrdného vykořisťování, si přicházeli v sobotní den do chrámu odbít svůj obřad, kterým měli být ochráněni před zlem, jak osobním, tak rodinným a řekněme i národním. Ale Hospodin říká, že jeho chrám nebude úkrytem lupičů a připomíná, co se kdysi stalo na místě, kde býval stánek úmluvy. Tam se taky přinášely oběti a konaly obřady. Vzpomínáte si, jak jsme to před časem četli na začátku první knihy Samuelovi o knězi, který se jmenoval Éli, a především o jeho synech? V Jeremiášovi 7.12 náš text pokračuje: jen jděte do Šíla, na místo, kde jsem dal zpočátku přebývat svému jménu, a podívejte se, jak jsem s ním pro zlobu svého izraelského lidu naložil. Nyní tedy, protože jste se dopustili všech těch činů, je výrok Hospodinův, mluvil jsem k vám, nepřetržitě jsem mluvil, ale neposlouchali jste. Volával jsem vás, ale neodpovídali jste. Proto naložím s domem, který je nazýván mým jménem a na který spoléháte, s místem, jež jsem dal vám a vašim otcům, stejně jako jsem naložil se Šílem. Odmrštím vás od své tváře, jako jsem odmrštil všechny vaše bratry, všechno potomstvo Efraimovo. Tyto texty nás, přátelé, znovu a znovu ubezpečují o tom, že obřady Pánu Bohu nestačí, že vnější věci nejsou dost pro Pána Boha, že to musí jít o naše srdce, o naše nitro. Zkuste si představit, přátelé, jak mohl být asi přijímán mladý muž postávající v bráně chrámu, když tam po lidech, kteří přicházeli s posvátně naladěnými tvářemi, hlasitě provolával takovéhle výroky, jaké jsme si tu četli. Nemluvě o tom, že on sám byl hluboce strápen těmi výroky, které měl sdělovat. Zůstal věrný svému poslání a sděloval je. Sděloval zamýšlené Hospodinovi soudy a přitom se zřejmě za tento pokrytecký lid před Hospodinem ve svých modlitbách sám přimlouval. On totiž věřil těm slovům, která vyřizoval svému lidu, a bál se, kdy už nastanou, bál se, že nastanou, počítal s tím. Ale Hospodin mu říká, možná k našemu překvapení, 16. verš a pár dalších: nemodli se za tento lid, nepozvedej svůj hlas k bědování a k modlitbě za ně a nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším, což sám nevidíš, čeho se v judských městech a na ulicích Jeruzaléma dopouštějí? Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům a tak mě urážejí. Urážejí tím opravdu mne, je výrok Hospodinův, což nedělají ostudu sami sobě? Proto praví Hospodin panovník toto: hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromový na poli i na plody země a bude hořet a neuhasné. Tolik po 20. verš v 7. kapitole. Náš McGee se tu připojuje s komentářem a se zkušeností, že jsou chvíle, kdy nemá význam, abychom se modlili za druhé. Jednou jsem navštívil v nemocnici jistého starého bratra a v rámci návštěvy a rozhovoru jsem se s ním za něho modlil. Jeho soused to viděl a požádal mě, vypráví náš McGee, abych se modlil za něho taky. Otázal jsem se ho, jestli patří Pánu Ježíši. Odpověděl, že v Boha věří. To vás ještě křesťanem nedělá, pane, pravil jsem. A vyložil jsem mu evangelium o záchraně a odpuštění hříchů v Pánu Ježíši Kristu, pokračuje ve své vzpomínce náš McGee. Těžce nemocný muž však odpověděl, že to je pro něho moc divné, aby se vyznával Kristu. Ale znovu mě žádal, ať se pomodlím za jeho uzdravení. Rád se za vás pomodlím, pane, ale nemohu se modlit tak, jak si to přejete vy. Zdvořile se postavil na odpor náš učitel. Budu se za vás modlit, abyste byl zachráněn pro věčnost, abyste porozuměl ve svém srdci tomu, co se týká vaší duše. To je jediné, za co se pro vás v tuto chvíli mohu modlit. A pak náš McGee ještě dodává, že se snad příliš často modlíme za lidi v jejich tělesných problémech, což není špatně, to je dobře. Ovšem modlíme se stejně tak naléhavě za jejich spásu. Hospodin to říká Jeremiášovi, ať ustane ve svých modlitbách o ochranu Izraele před nepřáteli, či vlastně už jen o ochranu Judy. Raději se modli a sám zvěstuj Hospodinovo slovo s tím cílem, aby se lidé navrátili k Hospodinu, Jeremiáši. A pak v textu zase nacházíme výzvu k zamyšlení nad smyslem obětí a obřadů, které se teď po nějaké odmlce lidé znovu učí přinášet. Co je to platné konat obřady, když se nezmění tvé srdce, říká to vlastně Hospodin. Verše 21 a hromádka dalších v 7. kapitole Jeremiáše. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Přidejte své zápalné oběti ke svým obětním hodům a jeste maso. Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech mých cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Ale oni neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce. Obraceli se ke mně zády a netváří, a to ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země, až do dnes. Náš text v závěru 7. kapitoly Jeremiášova proroctví se obrací ke vzpomínce na některé způsoby, které Pán Bůh vyzkoušel, abych tak řekl, aby svůj lid vrátil k sobě, aby je přivolal k návratu. A taky je tu zhrnutá reakce lidu, který tomu Hospodinovu volání měl naslouchat. Verše 25 a 26 v 7. kapitole. Posílával jsem k nim nepřetržitě všechny své služebníky proroky. Posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě. Své ucho nenaklonili, zůstali tvrdošíní a jednali hůř než jejich otcové. A tak Hospodin Jeremiáše připravuje na to, že lid ho taky odmítne, že když neposlouchali předchozí generace Hospodinových proroků, nebudou poslouchat ani jeho. Jeremiáš jim ovšem musí vyřídit ještě poselství, které pro ně od Hospodina má, i když se nesetká s příznivou odezvou. Byl to prostě Jeremiášův úkol vyřídit Hospodinovo poselství. Ani pro nás není vždycky důležité počítat dušičky, které jsme získali, přátelé, i když se rozhodně radujeme z každého obrácení a z každého člověka, který je ochoten naslouchat evangeliu. My máme pravdivě, otevřeně, laskavě zvěstovat Boží slovo, evangelium, radostnou zprávu a podpořit to zvěstování taky vlastním životem, abychom byli jakýmsi obrazem Pána Ježíše na této zemi, jeho světlem. Mnozí to to slovo pravda odmítnou. Mnozí odmítnou i nás. Vyřídíš jim všechna tato slova, ale oni tě neposlechnou. Budeš k ním volat a neodpovědí ti. Řekneš jim, toto je pro národ, který neposlouchá Hospodina svého Boha a nedá se napomenout. Ztratila se věrnost, je odťata od jejich úst. Verše 27 a 28. A tím vstupujeme do závěru naší dnešní 7. kapitoly, který vyznívá velmi tvrdě. Ani se mi to nechce číst, popravdě řečeno. Odstřihni si vlasy svého zasvěcení a odhoď je. Zapěj na holých návrších žalospěv, protože Hospodin zavrhl a odmrštil pokolení, na něž se hněvá. Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly a tak jej poskvrnili. V Tófetu, který je v údolí syna Hinónova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl. Protohle přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat Tófet, ani údolí syna Hinónova, nýbrž údolí vraždění. V Tófetu se bude pohřbívat a až nebude místo, stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo nevyplaší. Způsobím, že v judských městech a na ulicích Jeruzaléma přestane hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty, neboť země bude obrácena v trosky. Přátelé, tam, kde hřích opanoval celou zemi, celý národ, tam obyčejně jako důsledek přišla nějaká hrůza, která měla lid už konečně zastavit, ukázat mu jeho vlastní stav. Tohle slovo je pro Judu zatím jen jako proroctví, zatím jen varováním. My ovšem z historického pohledu víme, že to vše, co Hospodin prohlásil úst Jeremiáše a dalších proroků, se naplnilo, protože lidé, nebo tedy boží lid, nečinil pokání. Hrůza odloučení od Boha, od dobra, od krásy, od čehokoliv příjemného a pozitivního, čeká v konečném důsledku každého, kdo jej, tedy Boha, kdo Božího syna, Pána Ježíše Krista, svým nitrem a svým životem odmítá. Cesta návratu se judskému lidu zvěstovala po celá desetiletí, než v plné míře přišel slíbený soud. Vzhledem k vývoji událostí ve světě však, přátelé, není jisté, jestli i teď mají lidé před sebou desítky let, spíš bych řekl desítky měsíců, nebo možná jen někteří desítky dnů. Ale pro osobní život kohokoliv z nás to mohou být desítky sekund. Přijetí Pána Ježíše Krista je tedy kriticky naléhavou záležitostí pro každého, kdo v tom ještě nemá jasno, kdo to ještě neučinil, kdo Pána Ježíše nepozval do svého života. Znaky blízkého konce té doby milosti, kdy Pán Bůh zhovívá, jsou totiž docela zjevné.